Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Who Says Elephants Can Dance? Ialah memoir perniagaan dan kajian kepimpinan oleh Louis F. Gerstner Jr. STKO MNE, bekas ketua pegawai eksekutif IBM. Buku ini mengisahkan tempoh beliau mengambil alih IBM pada tahun 1993. Ketika syarikat teknologi itu mengalami kerugian besar, birokrasi dalaman yang berat dan tekanan kuat supaya perniagaannya dipecahkan. Gerstner bukan datang sebagai tokoh teknologi, tetapi sebagai pemimpin yang menilai masalah IBM melalui pelanggan, aliran tunai, disiplin pengurusan dan keupayaan organisasi untuk bertindak sebagai satu syarikat. Tujuan buku ini bukan sekadar meraikan pemulihan kewangan IBM. Ia menerangkan mengapa perubahan strategi tidak akan bertahan tanpa perubahan cara pekerja bekerjasama, membuat keputusan dan menerima tanggungjawab. Dengan gaya orang pertama yang agak terus terang, Gerstner menghuraikan keputusan sukar untuk mengekalkan IBM sebagai satu entiti, memperkukuh perkhidmatan dan membina fokus baharu terhadap penyelesaian pelanggan serta e-business. Ia ialah rekod praktikal tentang pemulihan sebuah organisasi besar yang sudah hilang arah. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, mengekalkan IBM sebagai satu syarikat, bukan memecahkannya semasa Gerstner mengambil alih IBM. Pandangan yang meluas ialah syarikat itu terlalu besar dan perlu dipecahkan kepada unit-unit bebas. Kadangan tersebut nampak logik kerana IBM ketika itu dibebani struktur yang lambat, kos tinggi dan bahagian dalaman yang bergerak seperti kerajaan kecil masing-masing. Namun, Gerstner melihat kekuatan yang masih bernilai iaitu keupayaan IBM untuk menyatukan teknologi, perisian, perkakasan, kepakaran teknikal dan hubungan pelanggan berskala besar. Jika syarikat dipecahkan, pelanggan mungkin terpaksa mengurus terlalu banyak pembekal untuk masalah teknologi yang sebenarnya saling berkait. Keputusan mengekalkan IBM bukan bermaksud mempertahankan struktur lama. Sebaliknya, buku ini menunjukkan perbezaan antara memelihara skala yang berguna dengan memelihara kerumitan yang merosakkan. Gerstner mahu IBM bertindak sebagai penyedia penyelesaian menyeluruh, bukan sekadar pengeluar produk yang bersaing antara satu sama lain. Pendekatan ini sangat relevan untuk organisasi besar, termasuk syarikat berkaitan kerajaan di Malaysia, yang kadangkala menganggap penyusunan semula carta organisasi sahaja boleh menyelesaikan masalah. Gerstner menegaskan bahawa soalan utama ialah sama ada integrasi memberi nilai jelas kepada pelanggan. Jika ya, pemimpin perlu membaiki koordinasi, accountability dan strategi bersama, bukan terburu-buru memecahkan organisasi. Keutuhan syarikat perlu dibuktikan melalui pengalaman pelanggan, bukannya melalui saiz atau sejarahnya. Kedua, menukar IBM daripada berpusat pada mesin kepada berpusat pada pelanggan. Salah satu perubahan paling penting dalam buku ini ialah peralihan daripada cara fikir yang menumpukan produk kepada cara fikir yang menumpukan masalah pelanggan. IBM mempunyai sejarah panjang dan kuat dalam perkakasan, terutama komputer besar. Tetapi pelanggan tidak semestinya mahu membeli satu mesin tertentu. Mereka mahu sistem yang dapat menjalankan operasi, menghubungkan maklumat, mengurangkan risiko dan menyokong perubahan perniagaan. Gerstner melihat bahawa IBM perlu bertanya apa yang pelanggan perlukan dalam dunia teknologi yang semakin saling berhubung, bukan sekadar mempertahankan kelebihan produk lama. Daripada sini, IBM memberi tumpuan lebih besar kepada perkhidmatan, integrasi sistem, perisian dan idea bisnes. Ini bukan perubahan pemasaran semata-mata. Ia memerlukan tenaga jualan, jurutera dan unit produk berkongsi maklumat supaya pelanggan menerima penyelesaian yang lengkap. Buku ini juga mengingatkan bahawa istilah seperti fokus pelanggan mudah menjadi slogan kosong jika ukuran prestasi masih hanya menilai jualan unit atau kepentingan jabatan. Dalam praktiknya, orientasi pelanggan bermaksud mendengar perubahan pasaran, menyelesaikan masalah merentas unit dan sanggup meninggalkan andaian lama. Bagi pengurus, pengajarannya jelas, kelebihan teknikal sahaja tidak mencukupi. Nilai sebenar muncul apabila organisasi mampu menerjemahkan kepakarannya kepada hasil yang pelanggan faham dan perlukan. Ketiga, budaya organisasi sebagai penentu sebenar perubahan IBM, tema paling menonjol dalam Who Says Elephants Can Dance. Ialah pandangan Gerstner bahawa budaya bukan satu unsur sampingan dalam strategi, tetapi penentu sama ada strategi itu boleh dilaksanakan. Beliau mewarisi IBM yang berpecah kepada fiefdom dalaman dengan proses yang banyak, penghormatan kepada hierarki dan kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan unit sendiri. Dalam keadaan begitu, walaupun strategi baharu diumumkan dengan baik, pelaksanaannya boleh gagal kerana orang ramai masih membuat keputusan menggunakan tabiat lama. Gerstner tidak menggambarkan perubahan budaya sebagai kempen nilai yang lembut atau poster di pejabat. Budaya diubah melalui perkara yang organisasi benar-benar beri ganjaran. siapa yang dinaikkan pangkat, bagaimana pemimpin bertindak ketika berlaku konflik dan sama ada kerjasama merentas bahagian dianggap wajib. IBM perlu bergerak daripada sikap selesa dengan warisan sendiri kepada persaingan pasaran yang lebih keras. Ia juga perlu menggantikan rasa memiliki terhadap jabatan dengan rasa tanggungjawab terhadap keseluruhan syarikat. Buku ini berguna kerana ia tidak memberi gambaran bahawa budaya boleh diubah dengan cepat atau tanpa kesan kepada pekerja. Perubahan besar melibatkan keputusan sukar, tekanan prestasi dan pengurangan tenaga kerja yang menyakitkan. Namun, hujah Gerstner ialah organisasi tidak boleh meminta tingkah laku baharu sambil mengekalkan sistem lama. Untuk mana-mana organisasi yang mahu menjadi lebih pantas, budaya perlu diterjemahkan kepada rutin kerja dan keputusan harian, bukan sekadar kata-kata aspirasi. Keempat, ganjaran bersama untuk memecahkan persaingan antara bahagian, Gerstner memberi perhatian besar kepada sistem ganjaran kerana ia mendedahkan keutamaan sebenar sesebuah organisasi. Jika bonus pengurus bergantung hanya pada pencapaian bahagian masing-masing, mereka mempunyai sebab yang kuat untuk melindungi sumber, menolak kerjasama atau memindahkan masalah kepada unit lain. Ini sangat berbahaya bagi IBM kerana pelanggan memerlukan pengalaman yang lancar walaupun penyelesaiannya melibatkan banyak bahagian syarikat. Dalam keadaan lama, struktur dalaman boleh menyebabkan IBM bersaing dengan dirinya sendiri. Jawapan Gerstner ialah mengukuhkan idea satu IBM. Ganjaran pengurusan dikaitkan dengan prestasi keseluruhan syarikat, bukan semata-mata sasaran division. Beliau juga menekankan pemilikan saham oleh pengurus supaya kepentingan mereka lebih rapat dengan kesihatan jangka panjang IBM. Mekanisme ini penting kerana ia menukar kerjasama daripada permintaan moral kepada kepentingan pengurusan yang nyata. Namun, buku ini tidak mencadangkan bahawa imbuhan sahaja boleh membina budaya baik. Sistem ganjaran berfungsi apabila disertai ukuran yang jelas, kepimpinan yang konsisten dan tindakan terhadap tingkah laku yang menghalang pelanggan atau pasukan lain. Pengajarannya untuk organisasi moden ialah jangan hanya bertanya sama ada pekerja memahami strategi. Tanyakan juga sama ada sasaran, bonus dan kenaikan pangkat mereka mendorong strategi itu. Jika mesej pemimpin menyeru kerjasama tetapi ganjaran mengutamakan kemenangan unit sendiri, sistem akan mengalahkan ucapan. IBM menunjukkan bahawa reka bentuk insentif ialah alat perubahan organisasi yang sangat praktikal. Akhir sekali, kepimpinan krisis melalui tindakan, prinsip dan disiplin pelaksanaan, Gerstner menolak imej pemimpin pemulihan sebagai individu yang hanya membawa visi besar atau formula pengurusan yang kemas. Dalam buku ini, kepimpinan ketika krisis digambarkan sebagai kerja yang dekat dengan operasi, keputusan yang cepat dan kejelasan tentang apa yang perlu dihentikan. Pada peringkat awal, IBM memerlukan perhatian kepada kedudukan tunai, harga, kos, pelanggan dan kemampuan untuk terus beroperasi. Ini mendahului cita-cita transformasi yang terlalu luas. Organisasi yang berada dalam krisis perlu stabil dahulu sebelum boleh membina semula. Beliau juga berhati-hati terhadap kebergantungan berlebihan pada proses. Proses boleh menyelaras kerja, tetapi ia boleh menjadi alasan untuk melambatkan keputusan atau mengelak tanggungjawab. Gerstner lebih menekankan prinsip seperti tanggungjawab peribadi, fokus pasaran, kerja berpasukan dan pemimpin yang turun memahami masalah. Dalam pandangan ini, eksekutif bukan sekadar pemegang jawatan tinggi. Mereka perlu memimpin melalui tindakan, menilai butiran yang penting dan bertanggungjawab terhadap hasil akhir. Prinsip ini tidak bermaksud semua keputusan mesti dipusatkan pada seorang CEO. Sebaliknya, ia menuntut setiap lapisan pengurusan memahami arah bersama dan mempunyai keberanian untuk bertindak tanpa berlindung di sebalik prosedur. Bagi pembaca di organisasi besar, nilai utama topik ini ialah peringatan bahawa transformasi tidak berlaku melalui pengumuman strategi sahaja. Ia bergantung pada disiplin pelaksanaan yang berulang, terutama ketika keputusan tersebut tidak popular atau mengganggu cara kerja yang sudah lama selesa. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk ketua jabatan, pengurus kanan, pengasas syarikat yang sedang berkembang, pelajar pengurusan dan pembaca yang mahu memahami perubahan organisasi besar secara lebih realistik. Ia juga sesuai untuk pemimpin dalam sektor awam atau syarikat besar di Malaysia yang berhadapan dengan silo antara bahagian, proses kelulusan yang panjang dan jurang antara apa yang organisasi kata kepada pelanggan dengan apa yang pelanggan benar-benar alami. Pembaca tidak perlu bekerja dalam industri teknologi untuk mendapat manfaat kerana isu utamanya ialah kepimpinan, budaya, insentif dan pelaksanaan. Manfaat praktikal buku ini ialah ia menghubungkan keputusan strategik dengan mekanisme dalaman yang menjadikannya berfungsi. Gerstner tidak berhenti pada nasihat seperti perlu berubah atau perlu inovatif. Beliau menunjukkan mengapa IBM perlu kekal sebagai satu syarikat, mengapa perkhidmatan dan penyelesaian pelanggan menjadi penting, serta mengapa sistem ganjaran perlu menyokong kerjasama. Pada masa yang sama, pembaca patut melihatnya sebagai kisah satu syarikat yang sangat khusus, bukan pelan tindakan yang boleh disalin bulat-bulat oleh perniagaan kecil. Berbanding banyak buku kepimpinan yang dibina daripada teori, Who Says Elephants Can Dance? Menonjol kerana ia ialah catatan orang pertama daripada seorang CEO yang membuat keputusan ketika tekanan sebenar. Buku ini tidak menawarkan perubahan yang mudah atau sempurna. Kekuatannya terletak pada gambaran bahawa pemulihan memerlukan pilihan yang jelas, disiplin operasi dan kesediaan mengubah tingkah laku organisasi. Bukan sekadar menukar slogan atau struktur jika anda ingin menyokong Louis V. Gerstner, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.